cattedra.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezvitera Đorđa Stojisavljevića, vojnog sveštenika, koje je održao 20. maja 2018. godine u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj. Tema predavanja oca Đorđa bila je brak i višedjetnost.
Uvek kad čovjek ide na ovakve skupove sa izvesnom skepsom, možda trošimo to vreme ne znajući šta ćemo čuti od predavača i da li se predavač dovoljno pripremio i da li ima šta da nam kaže. Ma koliko se čovjek spremao za svako predavanje i ma koliko bio vičan izlaganjima, on je uvek u problemu kada nastupi trenutak njegovog kazivanja. I ja sam sam sada problem. Mada, za nas hrišćane nema predavanja nikada. I zato i sa lepim stvarima se suočavamo, ali i sa onima koja predstavljaju iskušenje u našem životu, sa namerom da uvek postignemo ono što treba da bude cilj našega života, a to je usavršavanje u ljubavi Hristovoj, koja nam omogućuje već sada ovde u istoriji iskustvo večnog života, ljubavi Svete Trojice i radovanja u zajedničarenju međusobnog opštenja. Hvala ocu Igoru što me uvrstio u niz predavača na ovu temu braka, opširnu, odgovornu, ozbiljnu, koju crkva Hristova stavlja pred svakoga od nas. Moja tema, brak i višedetnost, je utoliko ozbiljnija što je danas ovo pitanje rađanja dece veliko iskušenje čovečanstva. I mi smo pričasnici, učesnici toga istoga, da kažem, problema čovečanstva, jer uglavnom naša razmišljanja pred nas stavlja i osuđuje, odnosno određuje ih komfor našega života, i onda kada čovjek ima nešto preče u životu od samoga života, onda teško da on može da se snađe u svome životu. Ja bih počeo večerašnje izlaganje od one konstatacije Božije kada je stvorio na početku Biblije, kako je opisano, čoveka, i kada je video da mu nešto nedostaje, da je čovek sam. Onda je on rekao: Gospod, nije dobro da čovek bude sam. Potom znate šta je bilo. Pustio je san na Adam, uzeo rebro i načinio druga prema njemu. I tako smo mi dobili ljudski rod, muško i žensko, stvori ih, veli dalje. A potom ostavit će čovjek oca svojega i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Apostol Pavle, posle razmatrajući tajnu braka u poslanici Efesima, kaže, tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Ja sam namjerno napravio ovakav prelaz, samo sa naznakama, navodeći evanđelske reči, zato što ste vi imali čitavu godinu prilike da slušate predavanja na temu svete tajne brak. Ono što želim da kažem jeste da Hristova ljubav ka crkvi praobraz je supružanstva muža i žene. Supružnik u braku ljubavlju izlazi iz samoga sebe, prevazilazi egocentrizam i svoje ja, stavlja u drugi plan u odnosu na voljenu ličnost, dakle na svoga supružnika. Na taj način suprug, to je supruga, poništava raskol unutar samoga sebe i u ljubljenom biću ponovo pronalazi svoje istinsko ja. Naime, kada je čovjek pao, znate kako je tamo došlo do pada, kako je opisano na prvim stranicama Biblije, da je žena bila nagovorena, da uzela plod, da je ona nagovorila čoveka i da čovek, Adam, kaže Bogu, žena koju si mi dao, ona me nagovorila. Od toga trenutka, kažu sveti oci, da nastaje rasep u čoveku. Nastaje polovičnost, nastaju polovi. Pol je polovina. I zbog toga sada Hristos svojom ljubavlju prema crkvi, on daje primjer braku kako treba da supružnici žive i da eksploatišu, da tako kažem, misteriju braka, da je unapređuju, da rastu iz slave u slavu, kao što Hristos ljubi crkvu, da tako suprug ljubi svoju supružnicu i ona njega. Nema tu više važnih i manje važnih, prečih ili manje bitnih, nego svako sa svoje strane da svim silama svoga bića ljubi onoga drugoga. I zato sada ovdje dolazi kroz Hristovo ljubljenje crkve do toga da nam on stavlja do znanja apostol Pavle u poslanici Efesima i kaže tako treba da se ljube supružnici. Da bi prevazišli to svoje, žena koju si mi dao, ona me nagovorila. Sada čovjek u drugom, u svome supružniku, traži svoje istinsko ja, a poništava svoje negativno ja, svoje sebeljubivo ja. I u toj tački mi u stvari sagledavamo i sami cilj braka. Svojim dolaskom na svadbu u Kanu Galilejsku Hristos daje blagoslov braku. To nam je svima poznata priča iz drugog poglavlja Evanđelja po Jovanu. I zapečaćuje ga čudesnim pretvaranjem vode u vino. Tim gestom supružništvo u crkvi kao telu Hristovom svagda je i neraskidivo vezano za učešće u zajedničkoj čaši života večnoga, u svetom pričešću, gde istorijska veza ljubavi zadobija besmrtne dimenzije večnosti. Brak sklopljen u Hristu ima ne samo za smisao, nego i sami cilj usavršavanja u ljubavi. U smislu naslova jedne zbirke ljubavnih pesama koji glasi tebe mi je malo. Zato se hrišćanski brak nikada ne razmatra samo unutar istorije, nego svakda sagledava u kontekstu večnosti. Cilj hrišćanskog braka je brak. Brak je dakle sam sebi cilj, kaže na jednom mestu čuveni mitropolit Antonije Blum, pravoslavni teolog. Zato se hrišćanski brak nikada drugačije ne shvata nego da je sam sebi cilj i da je on u stvari činom sklapanja i u svojoj osnovi zadobijen, jer da bi brak bio uopšte sklopljen, osnovni preduslov jeste postojanje ljubavi supružnika, ljubavi onih koji se ljube. I ako gledamo iskreno, sveta tajna počinje baš od toga trenutka, a ne od onog trenutka kad sveštenik kaže blagosloven Bog naš ili blagosloveno carstvo. Od tog trenutka kada Bog posadi ljubav u srce čovečije da zavoli drugog čoveka, od toga trenutka počinje sveta tajna ljubavi. Bračne, o kojoj govorimo, ali i druge, koja prevazilazi kategoriju braka, o čemu ćemo također nešto govoriti. Cilj hrišćanskog braka je neprestano usavršavanje u ljubavi. Stoga i brak bezdetnih supružnika ispunjuje svoju svrhu, jer je ljubav njegov početak, sredina i kraj. Rađanje pak dece hrišćanskom braku dodaje još jednu nezaobilaznu važnu dimenziju – roditeljstvo. Kad supružnici postanu otac i majka, oni svoju već postojeću međusobnu ljubav usmeravaju na novorođenog čoveka na svet, na bogodarovani predmet ljubavi, na dete koje im dade Bog, kako kaže crkveni pesnik. Kroz to iskustvo ljubavi ka trećoj ličnosti prevazilazi se bračni krug ljubavi, čime nam Gospod pomaže da prevaziđemo same sebe i da se u potpunosti učimo predavanju u ljubavi jedni drugima i tim načinom življenja osmišljavamo vreme i pripremamo se za večnost. Taj sveti cilj braka, prevazilaženje sebe, ako ne započne ovde i sada u istoriji, neće biti ostvariv za nas ni tamo u večnosti. Što se tiče ovog drugog dela ili druge reči našega naslova, predavanja, višedetnost, pitanje se uvek postavlja šta je to više, da li je to više od dvoje ili više od jednoga. U slovenskom jeziku, ako se samo oslonimo na ruski jezik, vidjet ćemo da oni umjesto ove reči upotrebljavaju mnogodetnost. Tako je otac Igor meni i rekao da će to biti tema i s tim u vezi želim da iskoristim ovaj trenutak i da se oslonimo na to jezičko predanje našeg bratskoga naroda koje vuče svoje korene iz praslovenskog i staroslovenskog jezika, gdje oni kažu mnogodetnost, a mi kažemo višedetnost. E sada, kada se razmatra šta je to mnogo, obično se svi u jednome usaglašavaju, a to je da u ruskom jeziku jedan, dva, tri i četiri su čoveka, a već pet je ljudi. Jedna, dve, tri, četiri godine, a pet je leta. Jedno, dva, tri, četiri deteta, a petoro dece. Da od broja pet počinje to više. Da na jednom mestu u kontekstu ovoga kaže slavni sada za nas Srbe zbog mnogih prevoda njegovih dela, Andrej Tkačov, prota iz Rusije, kaže da dvoje dece u braku je nesavršen brak. Troje dece, treće dete, kaže, je pravo dete koje omogućuje možda dolazak i četvrtoga. Četvoro dece, to je normalna porodica, kaže on. A već od petog i kada se dođe do šestog, onda je to višedetna porodica. I to je ono o čemu ćemo mi večeras nešto progovoriti. Vreme u kojem živimo je vrlo teško za egzistencijalni opstanak nas, egoističnih, odraslih ljudi. Naročito kada trebamo nešto da podelimo, pa makar to bili i naši najmiliji. Zato mi na vreme planiramo porodicu i upotrebljavamo tu lepu reč za tako paguban čin. Znate da se u porodilištima sala za planiranje porodice zove onaj krvnički prostor gde se vrše abortusi. I rekoh da su ljudi na vetrometini ovoga sveta uvek u iskušenju, naročito što smo mi sada naše živote preispunili raznim bogatstvima, kako bi rekao Matija Bećković u jednoj pesmi, mamama, varalicama, onim što nas mami vara, obmanjuje. I mislimo da je to nešto bez čega se ne može. I naravno, u čitavom svetu moderne tehnologije i njegovog sijajućeg bogatstva, mi smo potpuno dezorijentisani, izgubljeni, ne znamo šta da činimo. I onda bolje da se skupimo useju svoje kljuse i da se što manje eksponiramo, pa kada je i brak u pitanju, naročito. Jer treba prehraniti ta neka nova usta koja će se roditi. Treba ih snabdeti svim onim što se zove odeća i obuća, hrana. Ali sve to je jedna mama, varalica koja nas odvodi od same suštine onoga što mi uopšte pokušavamo da činimo. Ako pogledamo sada u brojkama, dvoje rodi dvoje, to je nula. U posljednje vreme se kod nas nešto govori o potrebi rasta nataliteta. Znate, mene lično su uvek iritirale reči sveštenika na venčanjima kad kažu Bog je blagoslovio, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. Kao da je to cilj braka. To nikada nije mogao biti, niti će ikada za pravoslavne hrišćane biti. Za zapadne, za katolike, ne mogu to da kažem. Zato što već u četvrtom veku blaženi Avgustin, savremenik našeg svetog Vasilija Velikog, kaže da ono u Starom zavetu što smo već naveli, da je drug prema njemu žena samo stvorena od Boga da bi bila pomoćnik u rađanju. Više bi koristi imao, kaže, za ostale poslove da mu je stvorio čoveka. I on zaključuje da je cilj braka rađanje dece. A Sveti Vasilije Veliki, njegov savremeni, kaže, to nije tačno. Cilj je ljubav, usavršavanje u ljubavi, opitovanje ljubavi, u kome ćemo mi drugog čoveka staviti ispred sebe, u kome će se potvrditi na našem primjeru življenja ono što je Sveti Maksim rekao, bližnji je moj raj, ne Maksim nego Sveti Makarije Egipatski, bližnji je moj raj, gde će se ispuniti također ono što je rekao Makarije, video si bližnjeg svoga, video si Boga svoga. A čovjek dobrovoljnim stupanjem u bračnu zajednicu, on sebe već priprema za nešto uzvišeno. A to je da drugi čovjek bude centar njegovoga življenja, a ne on sam svoj centar. I kroz to iskustvo drugoga čovjeka i našega odnosa ličnoga, koji ne traži svoje, dakle, nije koristoljubiv, nije planiran ni za šta, osim za ljubav. Čak ni za rađanje dece. Ni za to se brak ne planira. Samo se planira, ne ni za ono što kažu često u zapadnim filmovima, prilikom sklapanja braka, dok nas smrt ne rastavi. Ma ne, čak ni to. Mi hoćemo u vekove vekova da se ta ljubav produži. To je cilj braka. I da izlazeći iz nas sami ka tom drugom čoveku, da nam to bude iskustvo koje će nas potom uputiti ka Gospodu. A već u samoj svetoj tajni sklapanja hrišćanskog pravoslavnog braka, mi vidimo da tamo se govori u Svetom Evanđelju, naveli smo priču u Kani Galilejskoj, sećate se pretvaranje vode u vino, pa je došla Bogorodica i rekla Isusu, nemaju vina, a on joj kaže, šta je tebi do mene, ženo? Još nije došao čas moj. I onda ona, znajući ko je on, kaže mladencima na uvo, što god vam kaže, učinite. To prisustvo Hrista u pravoslavnom braku je vrlo važan činioc. Brak je bez njega nezamisliv. Nije dovoljno samo naša inicijativa u kojoj mi želimo da prisnije se ostvarimo kroz brak. Bez prisustva Božijeg. Zato Sveti Jovan Zlatousti na jednom mestu kaže, u braku hrišćana uvek je troje. Supružnici i Gospod. Kroz ovo, dakle, Hristovo pretvaranje vode biološke ljubavi, plotske ljubavi, ovozemaljske ljubavi, nesavršene ljubavi, u vino ljubavi večne, ontološke, bezuslovne, neprolazne, pokazatelj je da koliko god mi sebe ulagali u bračnu ljubav, ta ljubav bez Hrista uvek se potroši. Uvek nam je On neophodan. I kad se uzdamo u njega i kad sklopimo brak, uvek moramo da čujemo Bogorodičine reči. Što god vam reče, učinite. Jer On je čuvar i usavršitelj i darovatelj te ljubavi koja treba da raste i slave u slavu. U braku, a potom da brak kao mala crkva, kako ga naziva Sveti apostol Pavle, postane uzor i jedna kapisla unutar velike porodice Svete crkve Hristove. Što se tiče rađanja dece, dakle, kada se rodi prvo dete, čovek je neiskusan, posvećuje apsolutno pažnju novorođenčetu oba roditelja i sa velikom senzibilnošću pristupaju tom zadatku, što je potpuno normalno. Hodaju na prstima, trude se da potpuno sačuvaju ga u nekom miru i tišini u kome će dete stasavati kao biće kome ćemo se mi kao roditelji potruditi da priuštimo ono što mislimo da je najbolje za njega. Svaki roditelj misli da treba detetu da priušti ono što sam nije mogao da postigne, to negde podsvesno. Onaj koji je trezven, on će se truditi da kontroliše svoje želje, svoje namere, svoju podršku detetu, svoje investiranje u dete. Kada se već rodi drugo dete, drugačije. Ono uvek dođe posle otprilike godinu i po dana, dve, zavisi kako ko planira. Ali što pre bude rođeno to dete uz ono prvo, iskustva govore onih koji imaju više od četvoro dece, među kojima sam i ja sam, ali ne sam ja bez moje supruge, nego ona sa mnom i ja sa njom. Dakle, iskustva govore da kada se rodi drugo dete, već ono prvo, sa njega se malo više pažnje skreće na ovo drugo, dok se malko ne otrgne i ne krene u život ozbiljnim, da kažem, hodom, makar još ne prohodavši. Kad se rodi treće, onda već ono prvo je toliko odraslo da može da, ako ništa drugo, može da zabavlja ono novorođenče i raduje se njegovom rođenju. Vidi da nije samo, vidi da se tu nešto dešava bitno. Ima i mlađe od sebe, a ima još i ono najmlađe. A kada se desi opet da prođe izvesno vreme i da se rodi četvrto dete, tek to prvo vidi ukoliko je prednosti, jer je bogatije, nažalost, danas u odnosu na većinu dece, jer je ono već otprilike u uzrastu da krene u školu, u vrtiću, sigurno nemaju toliko dece. Nama se desilo da jednog trenutka u vrtiću imamo četvoro dece u vrtiću. Oni koji su bili već, najstarije dete je bilo pripremna godina za školu. I svako od supružnika planira, da tako kažem, u pozitivnom smislu i rađanje dece i njihovo vaspitavanje, svoje žrtvovanje, žrtvovanje svoga života za njih. Kada, dakle, porodica ima četvoro dece, to je već sasvim druga priča u odnosu na dvoje dece, gde manje više može da se ne samo prehrane i da se obezbede, nego apsolutno situiraju. Tako ljudi često i zaključuju. Dovoljno je dvoje, mogu sve da im obezbedim. I stan, i školovanje, i auto, i ne znam šta, podršku, ako mi Bog poživi, još malo u životu da ih podržava. Ne znajući da treba da ga uputi, da ne kažem nauči, da se bori u životu. Da zna da nije sam, da mora da se trudi, da jedino trud pred Gospodom ima vrednost. I da nikada neće ostati Gospod dužan čoveku ako se bude trudio. Ali kako će dete kome posvećujete apsolutno pažnju i sve u njega od svojih emocija i sila svojega duha ulivate, ono će posle izvesnog vremena osetiti da je ono vaš vaspitač i vaš gospodar, a ne vi njegov. I onda ćete biti u problemu. Zato, sledujući dobre primjere Svetoga pisma, žitija svetih kroz vekove, pa i naših savremenika, mi vidimo da, vraćam se na onu rečenicu, rađajte se i množite se, da nije više detstvo, podržavanje nekog reproduktivnog plana crkve ili ne znam nijakoga, da nas bude što više, da budemo što brojni. Ne, nego to je podstrek bračnicima da znaju da bez žrtvovanja se ne može posvedočiti ljubav. Ako je ljubav glavna okosnica života u crkvi Hristovoj, on kaže, ja vam dajem novu zapovest, da ljubite jedni druge. A apostol Pavle kaže, ko ljubi drugoga, ispunio je zakon. Onda svedočenje ljubavi najpotpunije jeste u tome ako je neko bračan i Bog mu je dao dar rađanja, da rodi što više dece. Ali toliko na broj da može da se posveti svakome od njih. Lično, ja imam devojčicu koja sada ima 15 meseci. I najstarije dete, sin, nekad mi se čini da misli da je malo zapostavljen. Ali supruga i ja se trudimo da ih uvek podsjećamo da smo mi tu, da su oni potrebni jedni drugima, da motrimo na sve to što oni rade, da radimo s njima, da se bavimo stvaralačkim radom, da podstičemo u njima od okopavanja ruže do, ne znam ni ja, do pravljenja nekih predmeta od hartije, šišanja trave u dvorištu i svega ostalog, Ja sam jedan put nešto zalivao baštu i čujem neko šljapkanje po blatu. Ja pogledam, jedno dete se igra u blatu. Ja pitam, šta radiš to? A ono odgovara, tata, proučavam blato. Taj neposredni susret sa prirodom, sa tvorevinom Božijom, pa to je, uveren sam, neiscrpno bogatstvo koje roditelj treba da priušti svom detetu. Rećete vi, možda se priušti u parku, pa možda može. Verovatno je mnogo lakše ljudima koji žive na selu i žive u kućama, nego u gradskim sredinama, u stanovima. Ali u svakom slučaju, ko želi da se posveti rađanju i bavljenju decom, on će to i učiniti. Ako se podsjetimo samo patrijarha Avraama, vidimo da tamo njegova druga žena po imenu Hetura mu je rodila Zomrana, Joksana, Madana, Madijama, Jesvoka i Sujena. Kako stoji u knjizi Postanja u 28. poglavlju. A znamo da je patrijarh Jakov imao 12 dece. Da je on zavoleo svoju Rahilju. Ali u to vreme su bili drugačiji starozavetni zakoni i mogao je čovjek da ima više žena, čak i da one budu sestre, što je slučaj sa Jakovom. To naravno nije bilo kršenje svetinje u to vreme. Šta se dešava? Njegova voljena Rahilja, kaže se da joj Gospod nije dao da rodi. Ona je jako to želela, ali neću sada mnogo posvećivati vremena i detaljisanja oko samog Jakova i njegovih 12, odnosno 13 dece. Imao je jednu kćer, a to je rodila Rahiljina sestra Lija, koja je bila podmetnuta, da tako kažem, od strane svojih roditelja Jakovu, koji je službovao kod njih, čuvao stada. I onda, kada je on ujutru video da to nije njegova voljena Rahilja, onda se razočarao i rekao, pa zašto ste doveli Liju, vašu stariju kćer? Onda otac kaže, nemoj da se sekiraš, kod nas ne biva da se uda mlađa pre starije, nego radi još za nas 7 godina, pa kad bude se izvršilo to vreme, ispunio to vreme, onda ćeš dobiti tvoju voljenu. Međutim, onda su se oni nagodili da to već bude sljedeće godine da dobije Rahilju. Ali poenta je, dakle, da je samo od te Lije, prve koja je bila podmetnuta i koja je, kako veli Biblija, bila mnogo plodna, on je dobio Ruvima, Simeona, Levija, Judu, Isahara, Zavulona i kćer Dinu. Samo od jedne, dakle, govorim. Sad ovo vezujem za naš hrišćanski pogled na brak kao jedno ženstvo i takođe jedan muž. Poznato je iz istorije hrišćanstva da Sveti Vasilije Veliki, koga sam malo prepomenuo, da je on iz mnogodetne porodice, iz divne porodice svetih ljudi, da mu je deda jedan bio mučenik, da mu je baka bila svetiteljka, da mu je, su roditelji bili sveti, da je on sam postao svetitelj koji je dobio epitet veliki, da je njegov rođeni brat isto bio episkop kao i Vasilije i da je on isto kanonizovan, Sveti Grigorije Niski, da je njihova sestra jedna od osnovateljki monaštva pravoslavnog istoka, sveta prepodobna Makrina. I tu je bilo, čini mi se, 9 dece u tom braku roditelja Svetog Vasilija Velikog. A zar mi ne treba da se opominjemo, neki će reći, ovi sada koji nisu za nebesku Srbiju, nego samo za zemaljsku, oni će reći da je sve što je sveto i čestito, da je to mit. pa i 9 braće Jugovića i 10. stari Jug Bogdan. Ali siguran sam da većina ovde ljudi zna iz neposrednih razgovora sa starijim, dosta starijim ljudima, dedama i babama, da se rađalo dosta dece u našim porodicama. Ja sam četvrto dete mojih roditelja. I to je bila retkost u to vreme. A ne smijem da vam kažem da je po svedočanstvima jednog marljivog hroničara iz moje porodice, sada na nebu, pokojnoga, da je zabeležio da je jedan od naših predaka po imenu Todor oko 1850. je stupio brak, rodio je 22 dece sa jednom ženom. Od toga je ostalo u životu 9 dece. To je bila prirodna selekcija. Oni koji su bili slabašni, oni nisu mogli da izdrže i tako se čuvala zdravost, da kažem, narod, između ostalog. 9 braće Jugovića u narodnoj epskoj pesmi Sluga Milutin. Otkriva se tajna i moć više detnosti. Kada kaže pesnik u početku, dakle Milutin, sluga, se vratio do sestre braće Jugovića, carice Milice, i ona kaže, pa zar ti izdade svoga cara kad si živu glavu doneo, svi pogiboši, ja sam čula. A on joj objašnjava kako je tekao boj i kaže, u početku, u boju prvome, pogibeti 8 Jugovića, gdje brat brata izdati nešćaše, dokle god je jedan tecijaš. Ovde vidimo koliko je misterije ljubavi u višedetnim porodicama. Da oni, dakle, nisu hteli da idu, makar glavu izgubili, čuvali su jedan drugoga. A verujte, takvo iskustvo ljubavi u porodici lako se prenosi na narod. Da taj koji ima toliko porodice, on voli svoj rod. A danas verovatno i nije popularno biti rodoljub. Bez obzira na stavove vrednosti koje nam se serviraju svakoga trenutka i svakoga časa na svim medijima ovoga sveta i veka, mi čuvamo ono što je sveto predanje života crkve, sadržano koliko u pisanoj reči svetoga pisma, toliko i u živom predanju, koje se prenosi kroz život crkve. Imamo u narodnoj pesmi jednoj iz Kosova, setio sam se, veli se, 9 se brata deliše u selo Kavga Golema, 9 se brata deliše, najmilog brata ženiše, vikaše sestru na radost. Dakle, oni svoju radost nisu mogli da zadrže samo za neki uži krug, nego su i sestru koja je otišla dalje od njihovog mesta, udala se i sada već ima malo dete, kako dalje kaže u pesmi, na ruke, i golema njiva je pred njom, ne može da ostavi svoje poslove i da dođe i da se posveti i da odgovori na tu ljubav njene braće, koja najmilog brata žene. Podsjetit ću i na 9 zaboravljene braće Vajagića, koji su iz Krajine otišli aneksijom Bosne za Ameriku sa svojim ocem Ristom i 917. decembra meseca se upišu u dobrovoljce i dođu da ratuju za Srbiju. Nisu tamo hteli da ratuju na strani Austro-Ugara kada je aneksija izvršena, nego su otišli za Ameriku, ali eto, vratili su se baš zbog te ljubavi koju su poneli iz ovih krajeva, doduše iz srpske krajine, bosanske, duboke krajine, tamo kraj Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, odakle su oni. I kaže se da su hrlili u odbranu i da su izveli neverovatne podvige i da ih je Gospod sačuvao. Oni su bili potpuno zaboravljeni, zahvaljujući izvesnim istinoljubivim istoričarima, vraćeni su u sada najnovije enciklopedije istorijske kao znamenita srpska porodica. Ono što je veliko iskušenje za ljude koji su stupili u brak i kada su recimo stekli dvoje dece, ali naročito oni sa jednim, oni žele da naprave od njega nadčoveka, da u najmanju ruku bude supermen. Svira bar jedan instrument, pohađa solo pevanje, ples, igra fudbal, poznaje borilačke veštine, lepo piše, da bude vrstan informatičar, da poznaje menadžment, marketing i tako dalje. Roditelji koji su se opredelili, dakle, samo za jedno ili dvoje dece, oni umeju da kažu, pošto imamo samo njih, oni neće biti obični ljudi. I roditeljske želje prirodno je prenose se na dete, jer ono ih upija, ono osjeća tkanje duše njegovih roditelja i dete počinje lagano da se navikava na to da su njegova interesovanja prioritet porodice, što direktno pospešuje egoizam u detetu. Međutim, deca višedetnih porodica po pravilu su otvorena, marljiva, dobra, solidarna, spremna da pritrče u pomoć i hrabra. Ta deca uglavnom čvrsto stoje na svojim nogama. Vrlo su izdržljiva i lako podnose sve teškoće. Osnovni preduslov je da ih je više. A rekli smo da je više znači bar petoro. Ima jedna zanimljivost koja mi je zapala za oko, zabeležena od pomenutog tkačova, gde on kaže, jednom smo kupili veliku lubenicu. Najstarije dete koje je tada napunilo 3,5 godine. Pola sata išlo za nama i zapomagalo. Zato što je bilo nešto bolešljivo, pa su oni stalno se brinuli oko njega i razmazili ga. Tako on objašnjava. Tata, kad ćemo da jedemo lubenicu? Iz iskustva zna da će, ako nešto dugo traži ili zaplače, to brzo i ostvariti. Kaže, najzad pristajem. Međutim, došavši u kuhinju sa sinom, vidim da je tamo nered. Pa mu ja kažem, čekaj sad, ovo malo da sredimo. Umeđu vremenu stiže u kuhinju ćerčica koja još nema 2 godine. I viče, tata Benica, šta ću sad pomislim sa užasom? Međutim, u pomoć neočekivano pritiče to starije dete i kaže, šta ti je Ulijana, zar ne vidiš da tata sprema? Sad će da spremi i bit će lubenica. Nastavljam da spremam, kaže Andrej, i s čuđenjem zapažam kako se iz kapricioznog deteta, koje je zapomagalo, misli na starijeg sina, u tren oka pretvorio u starijeg brata. Nije više sin, sad je brat. Koji je u toku sledećih 10 minuta važno nagovarao sestru da još malo pričeka. Kad se rodi treće dete, onda ono prvo kome ste posvećivali do tada, iako je bilo rođeno drugo, poprilično mnogo, ako tako može da se kaže, pažnje, sada, kada se rodi treće dete, ono jednostavno svoju pažnju od vas, zato što ste vi obratili pažnju na najmanje dete, okreće ka tom istom činiocu, faktoru na koji se obraća pažnja. I kako deca odrastaju, oni počinju jednim drugima da budu važni. Iz našeg ličnog iskustva, malog, brinuli smo se za devojčicu koja je bila drugo dete. Pošto je najstarije dete vrlo senzibilno, darovito za slikanje, za što šta, tako. U vrtiću je brzo stekao sve simpatije. Obraćao je pažnju svih na sebe u nekom pozitivnom smislu. To mene malo i zabrinjavalo. Šta kome treba on, recimo, da bi pridobio pažnju nekog drugoga, da bi samo ostvario kontakt s njim, on nacrta tom nekom drugom šta želi. I to tako nacrta da se čudim od njegove četvrte godine kako crta, a ne danas kad ima već 10 godina. Onda smo mislili šta će biti sa devojčicom koja je njemu sledila i da li će biti ugrožena tom njegovom senzibilnošću i darovitošću. Međutim, ubrzo smo videli da su oni, kako su odrastali, svakim danom smo videli da su sve više i više vezani jedno za drugo, da se oslanjaju jedno na drugo i čak da je ona u jednom delu svoje, da kažem, darovitosti i prevazišla njega, a nema baš toliko senzibilnosti u negativnom smislu. On je ponekad malo sklon i patetici, da kažem, izvesnoj, i onda roditelj se nađe u problemu kako da to, da pomogne da se raste u pravom smislu, u pravom smeru. Ali verujte da Gospod čoveku pomaže, jer svakoga dana vi kroz iste podvige ljubavi prolazite sa njima, znajući da je to naš podvig, da smo dobrovoljno prihvatili ne samo da rađamo decu, nego da ih vaspitavamo u hrišćanskom duhu, ali ne na jedan nametljiv način, znajući da samo Gospod daje da raste. Apostol Pavle kaže, nije ni Pavle koji je zalio, posadio, ni Apolo koji je zalio, nego Gospod koji dajete raste. Mi sa svoje strane, roditelji, supružnici, treba da činimo ono što do nas stoji. Međutim, Gospod je taj koji u čoveku sebe samoga uobličava i koji otvara čoveku nove vidike pomoću kojih će moći da dopre do drugoga čoveka. Kada taj mali čovek ili veliki čovek u malom izdanju zna od najranijih trenutaka svog života da nije sam, da ima svog brata i sestru, njemu uopšte neće biti problem da zna i da postoje drugi ljudi oko njih i druge porodice. Pa mislite li da dete jedno iz više detne porodice koje vidi da je neko drugo dete ugroženo u školi ili na ulici ili je palo ili bilo ko da je od starijih u pitanju, da je u nevolji, da mu neće priteći u pomoć? Sigurno će mu priteći u pomoć. A ono malo egoistično jedinče, ne kažem da je to uvek slučaj. Ja imam jednog bliskog prijatelja iz najranijeg detinjstva, jedinče. Ali sam uvek osjećao njegovu tugu što je jedinac. I uvek sam osjećao njegovu ljubav kojom je čupao sebe iz toga, da kažem, svog začaranog kruga porodične ljubavi, samo otac, majka i on. Izlazio je, dakle, iz tog okvira ka meni lično, ali i ka drugim ljudima. On je sad čovjek bračan i tako dalje, sve se razvijalo normalno, ali hoću da kažem, retki su takvi slučajevi da dete koje je jedinče napreduje u pravom smislu te reči onako kako je Evanđelje i kako Gospod od nas očekuje. Ljudi postavljaju dakle pitanje kako će prehraniti porodicu i kako odgajiti više dece, kako će se ona oblačiti, kako će se snabdevati taj neki ovozemaljski materijalni sektor. I nekada ljude obuzme i tuga i neka depresija, kako da prevaziđu te trenutke. Sami se pitaju, traže pomoć od sveštenika, često i od psihologa, uveren sam, ali više od sveštenika sam siguran da traže, zato što obično hrišćanske porodice su te, bar u našoj sredini, koje imaju više dece. I sam sam se divio roditeljima koji su prilazili na ispovest kod mene, i majkama i očevima, koji su sa takvim entuzijazmom pristupali i govorili kako naiđu iskušenja, ali ipak oni vedrog duha idu iz dana u dan. A znate, kad se rode novi čovjek na svet, onda se više kaže u Svetom pismu, žena koja je prošla kroz muku rađanja ne opominje žalost, zato što se rodi novi čovjek na svet. A to je naša nova šansa i novo iskustvo ljubavi nam se omogućuje. I čim smo spremni na žrtvu, Bog nam daje više sreće, više radosti. To je sasvim izvesno. To svi ljudi mogu da potvrde koji su iskusili život u višedetnim porodicama. Navešću jedan primer. Poznavao sam baku i deku koji su stekli 14 dece pre nego što su postali baba i deda. Kod mene u Ftogu 7 sinova i 7 kćeri. Oni su pokojni oboje. Moja supruga je pitala tu baku kako je bilo vama brinuti o svima njima. Zanimljivo je da je ona Nemica, naša Banaćanka Nemica, a njen suprug je naš Bačvanin, Koviljčanin, ali su se u ranoj mladosti, kad su uzeli, nastanili u Futog i tamo su čitav svoj životni vijek proveli. Kaže, ona sa prvih dvoje, troje je bilo malo teže, a posle je sve lako išlo. Imao sam priliku da upoznam mnogo dece, odraslih ljudi, koji su odlazili kod njih u porodicu i kažu, mi nikad nismo videli veći šporet za kuvanje. Nismo videli veći trpezarijski sto, ali nismo ni videli veći red u kući. Nismo nikada čuli tako tihu porodicu kao što su oni. A ja vam kažem, ja nisam video toliko radosti i ljubavi ni u jednoj porodici koju sam upoznao kao u toj porodici. Poslednje dete je ćerka i ona je bila u nekom svom uzrastu oko 20 godina teško se razbolela, smrtno se razbolela. A oni su se razišli svako svojim putem, ali kada je potrebno, svi su na okupu i redovno se sastaju svi. I danas, da kažem, i ranije su se redovno su komunicirali i sećam se kakva je to radost kad se nađete. Ja sam se nalazio u porodici s njima, zato što sticajem okolnosti, moj rođeni brat je oženio jednu od ćerki iz te porodice, 10. dete. I onda sam imao prilike, dakle, da budem učesnik u nekim trenucima njihovog života. To je neopisiva radost samo gledanja jednih drugih. I kako su oni skromni, otišli su po belom svetu i situirani, da kažem, za naše prilike u materijalnom smislu razmatrano vrlo bogato, ali oni su sve davali jedni za druge. Čak su nudili od svoga života što je moglo, od svoga tela, za pomoć toj sestri. I ona je preživjela sve te najteže trenutke. Bog im je dao, nije ih posramio zbog žrtve njihovih roditelja i njih međusobno. Nisam vidio ni jednog među njima egoistu. Možda je sad ovo da ja to idealizujem, ali Bog je pokazao u ljubavi njihovoj međusobnoj kako se oni sastaju i na koji način ispoljavaju na jedan nametljiv način, radostan način, sreću svog življenja. A sreća je reč slovenskog porekla koja je posljedica susreta. Nema sreće bez sretenja, bez susretanja. Tek u susretu se rađa sreća. I zato izlaženje iz samoga sebe kroz brak ka deci supružnika kojima je Bog dao da mogu da rađaju, što više dece, to bolje, a naravno ne može se to brojati brojem. Sećam se da je patrijarh naš Pavle, kada je bio episkop Raško-Prizrenski, ja sam zatekao njega još tamo, kad sam otišao u Bogosloviju, kao episkopa, 90. godine, da je on preporučio sveštenicima da imaju najmanje 3 dece. Svojim sveštenicima. Jer već to treće, ono otvara zajednicu, kao što je naš Bog Sveta Trojica i Duh Sveti je treća ličnost koja otvara i širi tu zajednicu toliko da ona možda bude bezbrojna. Dakle, broj uopšte nije važan, ali je važno naše utkivanje u živote te dece i naše prevazilaženje sami sebe, naše vaspitanje u ljubavi, naše hranjenje ljubavno i uzgajanje dece kojoj nudimo isto takvo vaspitanje, ali pre svega ljubav. To je ono što je poruka svakoga braka, a naročito ljudi kojima je Bog dao da imaju više dece. Jer kroz taj dobrovoljni podvig Gospod, kaže naš narod, pregaocu daje mahove. Dakle, onome koji sebe upreže u nešto. A ovo je bukvalno preduzimanje najsvetijeg i najodgovornijeg podviga na zemlji u smislu žrtvovanja za drugoga. Kada dobrovoljno prihvatamo, dakle, brak, ima onih koji, naravno, su se opredelili za monaštvo ili za inokosan život, ali to ne znači da oni ne mogu da ostvare svoje iskustvo ljubavi. Naime, svi su ljudi pozvani na istu tu ljubav, na prevazilaženje sebe samog. Kada porodica postane višedetna, ona onda praktično postane jedan mali, mali manastir, gde je svako važan i gde niko nije važan za samoga sebe, a svako je važan za drugoga. I to je poruka i zaključak mog večerašnjeg izlaganja, dakle, da čovek koji je dobrovoljno prihvatio da bude supružnik i da kroz iskustvo ljubavi prema supružniku dođe do iskustva ljubavi prema deci i da kroz tu, da kažem, jednu istu ljubav ispoljavanu na više faktora, on u stvari ispunjava svoje biće besmrtnošću, jer predokuša onu radost življenja koja jeste jedina realnost Carstva Božijeg. Neće biti tamo više ni vere, ni nade, kaže apostol Pavle, ni proroštava, sve će biti ispunjen. Samo će ostati ljubav. Kao jedini način života. Neka ljubav Gospoda Hrista ispuni naša srca i da nam snage da uvek pobeđujemo svoje loše ja i da svoje ja nalazimo u drugom čoveku. Ako smo bračni, u supružniku i u detetu, ako imamo u braku dece, a ako nismo supružnici, onda u svakom drugom čoveku crkve Hristove. Zato i jeste porodica mala crkva, koja ne može da se ostvari bez velike crkve. I zato u svetim liturgijama okušamo to iskustvo ljubavi i potrebu zajedništva i našeg izlaženja ka drugom, naše ekstaze ka drugom čoveku. Jer Hristos je to učinio, Bog, Sveta Trojica, On je istupio iz samoga sebe prema nama. I mi smo plod ljubavi i samo smo za nju stvoreni.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera Đorđa Stojisavljevića, vojnog sveštenika, koje je održao 20. maja 2018. godine u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj. Tema predavanja oca Đorđa bila je brak i višedjetnost. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.